acolo unde Domnul ne vorbește despre scrisoarea pe care o adresează bisericii din Pergam. Apocalipsa, capitolul 2, versetele de la 12 la 17. Permiteți-mi să vă invit să vă ridicați în picioare. Îngerului bisericii din Pergam scrie: iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Știu unde locuiești, acolo unde scaunul de domnie al satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea, nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește satana. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa și tu ai câțiva care, de asemenea, țin învățătura nicolaiților, pe care eu o urăsc. Pocăiește-te, dar, altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Amin. Frați și surori, vă invit să vă reocupați locurile. Suntem din nou împreună în casa lui Dumnezeu. Au trecut sărbătorile Paștelor, ne-am bucurat de entuziasmul aducerii aminte a învierii Domnului Iisus Hristos și am revenit în seara de joi la studiul cărții Apocalipsa, unde am ajuns prin harul Domnului la lecția numărul 8, respectiv la scrisoarea Domnului Iisus Hristos către biserica din Pergam. În introducere să ne luăm câteva clipe și să prezentăm orașul Pergam. Satul Pergama din Turcia, aproximativ 80 de kilometri de Izmir, orașul pe care l-am studiat data trecută, respectiv Smirna, rămâne până astăzi dovada măreției Pergamului de odinioară. Pergamul se apreciază că a fost construit cu aproximativ 1200 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos de greci. Cu 400 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos, Alexandru Macedon l-a cucerit. Iar unul dintre generalii săi, dintre cei patru generali ai săi, pe nume Lisimac, și-a depozitat în orașul Pergam averea, o avere care se aprecia la 10 milioane de dolari. Pergamul a fost, dacă vreți, ca și Londra, orașul lucrurilor mari. Tot ce s-a construit în Pergam a exprimat măreția oamenilor care îl locuiau, vrând să construiască la superlativ, să nu mai aibă nimeni clădiri mari ca ale lor, construcții uriașe ca ale lor. Ei au fost obsedați de măreție, de grandoare. Așa se face că Pergamul a fost un centru religios prin excelență. Aici au fost concentrate religiile păgâne ale imperiilor vremii, babilonienii, romanii, grecii. Aici găsim zeița Atena și templul ei, templul zeiței Atena, care este zeița înțelepciunii. Găsim templul lui Bacus, care este templul sărbătorilor sau templul alcoolului, al vinului. Găsim templul lui Jupiter, al lui Cezar, al lui Traian, dar prin excelență găsim templul lui Esculap. Acesta a fost zeul medicinei. De atunci și până astăzi a rămas simbolul zeului medicinei, un toiag, un băț pe care este înfășurat un șarpe. Istoria acestui șarpe se leagă de zeul Esculap. Și după cum veți vedea, cuvântul șarpe și conceptul de șarpe joacă un rol important în scrisoarea pe care Domnul Iisus Hristos o trimite către biserica din Pergam. Aici șarpele devine onorat și adorat, devine obiect de cult. El devine salvatorul și vindecătorul bolilor oamenilor. De asemenea, Pergamul a fost un centru cultural. Aici exista o universitate faimoasă care avea o bibliotecă de peste 200.000 de volume. Ea era a doua ca mărime după biblioteca din Alexandria, care prima în lume. Cezarul Antoniu i-a dăruit Cleopatrei, împărăteasa Egiptului, această bibliotecă la un moment dat. De asemenea, Pergamul era un centru medical. Templul medicinei atrăgea mii și mii și mii de bolnavi. În subsolurile acestui templu erau niște coridoare largi, care în fiecare noapte erau umplute cu oameni care dormeau, rămâneau peste noapte acolo, în speranța că mulțimea șerpilor vii care erau în templu îi va atinge în mersul lor într-o parte sau în alta și atingându-i ei se vor vindeca. În vremea aceea exista mitul lui Esculap, adică oamenii credeau că atinși de șerpii care locuiau în templu în timpul somnului de noapte, ei vor fi vindecați de puterea miraculoasă a zeului medicinei. De asemenea, Pergamul a fost un centru politic. Guvernatorul ținutului avea reședința la Pergam. Pergamul a fost și un centru științific. Pergamul a fost locul unde s-au descoperit pergamentele. Pergamentele au înlocuit papirusurile. Papirusurile erau un fel de trestie care se despicau pe lungime, se desfășurau și se uscau, se lipeau și se făcea în felul acesta o suprafață pe care scribii scriau. Papirusurile însă erau foarte fragile și vulnerabile, se distrugeau ușor. De aceea toate lucrurile scrise riscau să se piardă. În Pergam s-a descoperit că pielea de animal tăbăcită și prelucrată în anumite condiții poate să devină o coală de scris mult mai rezistentă decât trestia de papirus. Așa că oamenii au tăbăcit piei de capră sau piei de alte animale rezistente pe care le-au prelucrat și le-au pus la dispoziția scribilor pe care să scrie manuscrisele lor. Pentru că această tehnologie a fost descoperită și folosită în Pergam, pieile acestea de animale, sulurile acestea de scris pe care s-au scris și scripturile, sulul cărții, iar nu era altceva decât un pergament înfășurat. Ei bine, din punct de vedere al bisericii, nu găsim în Biblie nicio indicație a bisericii din Pergam. Cine a înființat-o, când și în ce condiții. Însă portretul Domnului Iisus Hristos este prezentat în aceste capitole, respectiv în primele trei, însă este particularizat la fiecare biserică locală în funcție de specificul ei. Adică, dacă biserica din Efes a avut un anumit specific religios, spiritual, din portretul Domnului Iisus Hristos s-au luat caracteristicile care au corespuns particularității bisericii din Efes, apoi Smirna și urmează Pergamul. Pergamul are un specific aparte ca oricare altă biserică locală. Cunoașterea Domnului Iisus Hristos însă nu se limitează la informația intelectuală pe care un om o poate primi, indiferent de specificul unei biserici locale, ci el presupune relație spirituală cu Dumnezeu. Nu-L poți cunoaște pe Dumnezeu din teologie, aceasta e cunoaștere despre Dumnezeu, ci pe Dumnezeu îl cunoști printr-o relație spirituală personală și aceasta este cunoaștere de Dumnezeu. Biblia, așa cum anticipam, nu mai vorbește în niciun alt loc despre biserica din Pergam decât aici, în Apocalipsa, capitolul 2. În această introducere aș vrea să vă mai aduc încă o dată aminte de trei lucruri care sunt absolut esențiale pentru înțelegerea scrisorii Domnului Iisus către biserica din Pergam. 1. Biserica din Efes, pe care noi am studiat-o, este prima scrisoare a Domnului Iisus Hristos către bisericile din Asia. Și din punct de vedere al interpretării istorice, biserica din Efes presupune perioada de timp între anii 30 și 100-110. Perioada aceasta 30-110 este numită perioada apostolică, pentru că în această perioadă au trăit apostolii. Ioan a murit aproape de anul 100. Ei bine, perioada aceasta este perioada apostolilor pentru că ei au trăit și pentru că ei, fiind cu Domnul Iisus Hristos, au ținut moralitatea și spiritualitatea bisericii la nivelul la care Domnul Iisus Hristos le-a lăsat atunci când a plecat de pe pământ și la nivelul la care pogorârea Duhului Sfânt la cinzecime a marcat biserica cu autoritatea și cu prezența sa. Biserica din Smirna însă face un pas în istorie și ea presupune perioada de timp de la anii 110 până la anii 312. Aceasta este a doua scrisoare pe care Domnul Iisus Hristos o scrie către bisericile din Asia, respectiv către Smirna, și ea presupune perioada persecuțiilor. Aduceți-vă aminte de necazul de 10 zile. Au fost mai mulți cezari romani în perioada 110-312, dar unii dintre ei au fost mai buni la inimă. Însă 10 dintre ei, cei pe care vi spuneam data trecută, au fost niște oameni răi, cruzi, au profitat de autoritatea lor de rege, l-au urât pe Dumnezeu, religia creștină, Biblia și pe creștini. Și au dezlănțuit împotriva creștinismului 10 valuri de prigoană care au făcut mii și zeci de mii de martiri. De aceea perioada aceasta este numită perioada prigonirilor. Ea este marcată de suferință și scrisoarea pe care Domnul Iisus Hristos o scrie către această biserică este o scrisoare de încurajare către o biserică prigonită. Domnul Iisus către această biserică își manifestă valențele și caracteristicile de bunătate, dar și de control și de autoritate asupra unei stăpâniri care profită pentru o clipă de viața de pe pământ, nedreptățind și prigonind categoria de oameni numită creștini, copiii lui Dumnezeu. Am ajuns cu al treilea lucru, făcând un pas în față în istorie, la biserica din Pergam, care este biserica numărul 3 în șiruri celor 7. Și aici observăm că ajungem la o perioadă de timp între anii 312 și 500. Perioada aceasta de timp trece de perioada apostolilor, 300-110. Trece de perioada prigonirilor, 110-312. Și intră într-o altă perioadă, o perioadă de libertate religioasă. Perioada aceasta de libertate religioasă este provocată de convertire la creștinism, așa zisa pocăință a împăratului Constantin cel Mare. El se convertește, acceptă religia creștină, dându-i libertate egală cu cultul păgân până în anul 325, când la Consiliul din Nicea dă autoritate cultului creștin în imperiu. De atunci încolo nu mai există biserici dărâmate, nu mai există creștini omorâți, la intensitatea la care au fost înainte, nu mai există Biblii arse, nu mai există intenția de prigoană pentru cultul creștin. Dimpotrivă, cultul creștin, puțin câte puțin, începe să prigonească cultele păgâne de acum. Ei bine, această stare de libertate duce creștinismul într-o stare de confort, lipsă de responsabilitate și nepăsare. Până acolo încât liderii creștini se identifică cu liderii politici. Liderii politici încep să conducă biserica. Biserica se diluează în autoritatea și spiritualitatea ei datorită politicii care se amestecă cu biserica. Statul începe să se confunde cu biserica, își dau mâna, se amestecă, se unesc. De aceea Pergamul capătă semnificația de unit în căsătorie, adică biserica se unește cu statul. Această unire însă aduce prejudicii morale și spirituale serioase bisericii, pentru că nici Constantin, care a avut visul, și nici toți demnitarii lui, armata lui, medicii lui, preoții de la cultele păgâne din Imperiu și toată populația romană, dar și cealaltă populație care a fost cucerită din celelalte națiuni care erau cucerite de romani și care au fost încreștinate și botezate cu forța, n-au fost născuți din nou și doar au îmbrățișat religia creștină din interese politice. Așa se face că în anul 312, când cezarul de la Roma moare, perspectiva unui nou cezar rămâne pentru generalii săi. Constantin, unul dintre generali, era implicat la un moment dat într-o luptă. În noaptea de dinaintea luptei are un vis. El mărturisește că a văzut o cruce pe cer și a auzit o voce divină care i-a spus, de fapt i-a promis, în semnul acesta vei învinge. A doua zi a fost lupta și el a câștigat. El a asociat visul din noaptea precedentă cu victoria din ziua luptei și de atunci el a crezut că Dumnezeu este adevăratul Dumnezeu. Adevărul este însă că Constantin nu s-a botezat decât pe patul morții. În ciuda faptului că de la presupusa lui convertire până la, perioada morții trece o bucată suficient de lungă de timp. El nu a fost niciodată un adevărat creștin datorită câtorva argumente pe care eu aș vrea să vi le prezint. A trăit o perioadă lungă de timp ca și presupus creștin, dar nu s-a botezat. Când a ajuns pe patul de moarte, a rugat un călugăr să-l boteze. 2. A continuat să țină toate sărbătorile păgâne așa cum le-a ținut înainte, deși a adăugat și sărbătorile creștine la sărbătorile păgâne și le-a ținut pe amândouă, ca nu cumva să piardă nici autoritatea zeilor de dinainte, dar nici autoritatea lui Iisus Hristos, noul rege pe care l-a acceptat în inima lui. 3. Pe moneda vremii, pe o parte era chipul lui Apollo, zeul preferat al lui Constantin, iar pe cealaltă parte a monedei era chipul lui Iisus Hristos, cei doi lideri spirituali ai lui Constantin. La sinodul din anul 325 de la Nicea, el era încă nebotezat, însă și-a permis să intre în această întâlnire îmbrăcat în haine de mare preot, Pontifex Maximus, înconjurat de un alai împărătesc și a prezidat conferința de la Nicea, luându-și prerogative pe care nu le avea. Era un om încă nebotezat și s-a comportat ca un episcop. Acolo erau cei mai mari lideri ai creștinismului vremii. El a condus adunarea aceea de sărbătoare pentru că el se pretindea creștin și profitând de autoritatea lui de împărat și-a amestecat puterea cu a bisericii, le-a pus pe amândouă împreună și în felul acesta și-a împlinit interesele care de fapt l-au condus să accepte creștinismul. Adevăratul interes al lui Constantin când a acceptat creștinismul nu a fost dragostea de Iisus pe care l-a împărțit cu Apollo, ci a fost să câștige creștinii și loialitatea lor. El a știut că creștinismul este o forță în imperiul lui. El a știut că creștinii sunt oameni cinstiți, nu mint, nu fură, sunt loiali împăratului. Și atunci el a vrut să aibă categoria aceasta de oameni de partea lor, de partea lui. Creștinii în vremea aceea erau foarte mulți. În vremea bisericii Smirna, 110-313, creștinismul s-a înmulțit foarte mult, pentru că în vremea aceea de prigoană, sângele martirilor era o sămânță pentru noi creștini. Atunci când biserica a fost prigonită din exterior, a fost puternică. În momentul în care biserica a fost prigonită din interior, gen perioada Pergam, biserica a devenit slabă și o mare parte dintre ea a devenit compromisă. În al doilea rând, aș vrea să trecem dincolo de introducere și să ne ocupăm de conținutul scrisorii. Scrisoare pe care nu o vom înțelege bine în noianul, adică în mulțimea interpretărilor scrisorilor Apocalipsa sau în general a cărții Apocalipsa, care are atâtea interpretări, numai dacă, repet, vom așeza un context sănătos, cultural, religios, istoric, geografic, științific și alături de acesta o cunoaștere temeinică a Vechiului Testament, la care face referire de multe ori cărțile, scrisorile Domnului Iisus Hristos către bisericile din Asia. Ca și în celelalte scrisori, vom încerca să răspundem la întrebările fundamentale care se potrivesc la interpretarea tuturor celor 7 scrisori din Asia trimise de Domnul. Adică, cine este Iisus pentru biserica locală? Ce știe Iisus despre biserica locală? Ce reproșează Domnul bisericii locale? Ce așteaptă Domnul de la biserica locală? Și ce promite Domnul bisericii locale? Toate scrisorile Domnului Iisus Hristos sunt structurate ca răspunsuri la aceste întrebări. Și la toate celelalte 7, la toate cele 7 scrisori trimise de Domnul către bisericile din Asia, vom avea o interpretare corectă dacă vom interpreta scrisorile punând întotdeauna aceste întrebări exact în ordinea în care le-am spus. Cine este Domnul pentru această biserică? Ce știe Domnul despre această biserică? Ce reproșează Domnul acestei biserici? Ce așteaptă Domnul de la această biserică? Și ce promite Domnul bisericii respective? Începem cu prima întrebare. Ce este Domnul pentru această biserică? Dacă privim la biserica din Efes, observați în versetul 1, iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă, cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfetnice de aur. Priviți versetul 8, biserica din Smirna, iată ce zice cel dintâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și cel ce a înviat. Observați către biserica din Efes, datorită specificul ei, Domnul se compară, se potrivește cu specificul ei și prezintă niște caracteristici care se asociază cu specificul bisericii. La Smirna, Domnul se prezintă altceva, pentru că specificul bisericii din Smirna era diferit de Efes. La Pergam, pentru că este specific de Smirna și Efes, Domnul se prezintă diferit de Smirna și Efes. Și iată ce spune aici Domnul Iisus Hristos. Priviți, vă rog, versetul 12, partea a doua. Iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăiușuri. În capitolul anterior, versetul 16, citim. În mâna dreaptă ținea 7 stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăiușuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Pentru a doua oară în cartea Apocalipsei, prima oară în capitolul 1, versetul 16 și a doua oară în capitolul 2, versetul 12, partea a doua, Domnul Iisus Hristos se prezintă cu acest specific. Din gura lui iese o sabie, dar sabia aceasta este ascuțită în ambele părți. Ambele laturi ale sabiei, ambele tăiușuri sunt ascuțite. Sabia aceasta este interesant că nu este îndreptată spre nimeni. Vom observa mai târziu în capitolul 19 din Apocalipsa că Domnul începe să folosească sabia și o folosește împotriva oamenilor. Împotriva oamenilor care n-au vrut să se pocăiască, împotriva oamenilor care au ales în mod conștient și personal nelegiuirea. Dar aici, în scrisoarea Domnului către biserica din Pergam, nu spune Domnul că a îndreptat sabia către cineva, ci spune doar că o sabie care era ascuțită în ambele locuri, în ambele părți, ieșea din gura Domnului Iisus Hristos. Este un semnal de alarmă. Sabia este scoasă din teacă. Este un semnal de avertizare care va continua cu reproșul pe care Domnul spune bisericii: am ceva împotriva ta. Și cu ceea ce Domnul așteaptă de la biserică: pocăiește-te. Însă Domnul Iisus Hristos va folosi sabia aceasta în Apocalipsa, în capitolul 19, așa cum anticipam, în versetul 15, împotriva neamurilor, și în versetul 21, împotriva aliaților fiarei și prorocului mincinos. Haideți să citim versetele cu pricina, adică versetele respective. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită, ca să lovească neamurile cu ea. Versetul 21. Iar ceilalți au fost suciși cu sabia care ieșea din gura celui ce șa de călare pe cal. Observați că sabia aceasta ascuțită cu două tăiușuri, care iese acum din gura Domnului, deocamdată nu afectează pe nimeni, dar este un semnal de alarmă pentru categoria de oameni pentru care cu câteva versete mai târziu, respectiv versetul 15, Domnul Iisus Hristos spune: dar am ceva împotriva ta, pocăiește-te, altfel voi veni la tine și ce voi face? Altfel voi veni la tine și mă voi război cu tine cu sabia gurii mele. În versetul 12 doar se vede sabia. Este un semnal de alarmă. Câtă onoare au oamenii să fie avertizați de Dumnezeu în viața de credincioși. Câtă milă are Dumnezeu de noi și nu ne execută dintr-o dată. Bunătatea lui Dumnezeu ne oferă posibilitatea să ne pocăim și mai întâi ne trimite niște semnale de avertizare. Mai întâi ne arată anumite lucruri care ne avertizează. Dar cine nu ia seama la avertizmentele Domnului, să nu se îmbete cu apă dulce, crezând că Domnul va rămâne slab în dragostea Lui și nu-și va manifesta și dreptatea după cum și-a manifestat dragostea. Trei versete mai târziu, Domnul face pasul următor și spune: dacă nu se vor pocăi, sabia care ați văzut-o scoasă din teacă, cu ea voi veni la ei și îi voi nimici, nu-i voi mai avertiza. Perioada avertizării a trecut. Dragul meu prieten, care ești aici sau datorită unei alte metode tehnice, asculți cuvintele acestea. Dacă ți s-a întâmplat în viață să treci printr-un accident și nu ți-ai pierdut viața, să ai o boală care încă nu ți-a curmat existența, să ai un necaz care încă n-a fost o catastrofă, să se atingă Domnul de viața ta sau de cineva din casa ta, de serviciul tău sau de ceva sau de cineva drag ție, atunci primește acest semnal de avertizare ca pe un mesaj de iubire din partea celui care nu poate suporta păcatul și trimite acest semnal de avertizare să te trezești și să înțelegi că dacă nu te oprești și nu te pocăiești, Domnul va veni și dreptatea Lui, care a fost ofensată de păcatul care l-ai făcut și în care ți-a permis să trăiești, se va manifesta prin mânia lui Dumnezeu. Dacă ești astăzi în starea aceasta, oprește-te. Nu aștepta să vezi sabia aceasta îndreptată înspre tine sau înspre casa ta. Va fi atunci poate prea târziu. Este suficient astăzi că vezi sabia în gura Domnului care s-a deschis și sabia iese. Este ascuțită pe ambele părți. Pergam, așa cum anticipam, înseamnă, printre altele, unit prin căsătorie, per și game, căsătorie. Asta vrea să însemne unirea care s-a realizat între stat și biserică. În perioada apostolilor, statul a prigonit biserica. Mulți dintre apostoli au murit uciși. Aduceți-vă aminte, istoria spune de Petru, de Pavel și de alții care au fost omorâți, unii răstigniți cu capul în jos, alții uciși cu sabia. E bine, perioada următoare a intensificat prigoana și mai mult. Și biserica a fost foarte prigonită. Statul a fost o unealtă a diavolului, manifestată prin cezarii romani, prin împărații Imperiului Roman, care au vrut să distrugă biserica lui Iisus Hristos. Dintr-o dată Constantin întoarce totul la 180 de grade și statul nu numai că nu mai prigonește biserica, dar se unește cu biserica. Statul are autoritate în biserică, iar biserica se bucură de privilegiile statului. Se împacă, dau mâna. Dintr-o dată devin frați de sânge, frați de cruce. Dintr-o dată devin prieteni mari. Statul cu biserica. Ce poate ieși de aici? Starea Pergam. Uniți în căsătorie. Acum creștinii nu mai sunt prigoniți, ci prigonesc. Folosesc autoritatea statului, care până acum i-a făcut să se ascundă prin peșteri, prin păduri, și folosesc decretul împăratului Constantin. În greacă, cuvântul diavol este diavolos. Diavolos înseamnă cel ce aruncă în două părți. Biserica din Pergam se potrivește foarte bine cu semnificația cuvântului diavolos. Cel ce aruncă în două părți. Guvernatorul provinciei cu capitala la Pergam purta o sabie care reprezenta autoritatea lui de guvernator. Era un simbol al autorității sale. Purta această sabie tot timpul, în public. Pe sabia aceasta era înscris cu litere suficient de mari următoarea afirmație: dreptul de a purta sabia. Această afirmație era bine cunoscută de locuitorii orașului Pergam. Ei știau că guvernatorul are autoritate nelimitată, infinită. Această sabie și înscrisul de pe ea îi dădea dreptul să condamne la moarte pe oricine fără să judece, fără judecată, fără martori. Efectiv îndrepta sabia aceasta înspre cineva și acel cineva murea imediat. Atâta autoritate avea omul acesta. Când locuitorii orașului îl vedeau pe guvernator cu sabia mare, nu era neapărat o sabie ca să fie folosită în luptă, era o sabie de decor, era un simbol al autorității. Când locuitorii orașului Pergam vedeau guvernatorul cu sabia la brâu și citeau cuvintele de pe ea, ei știau că asta înseamnă autoritatea și că omul acesta este cel mai mare în zona aceea. Ei, Domnul Iisus Hristos profită de acest concept al oamenilor din Pergam și vine la biserica din Pergam, care avea acest concept datorită practicii zilnice, și spune: iată ce zice cel ce poartă sabia, dar cu două tăiușuri de data aceasta, nu ca guvernatorul o sabie care n-are niciun tăiuș, nu e o sabie adevărată. Nu e o sabie de luptă, e doar o sabie ca un simbol al autorității. Ei bine, Iisus Hristos are o sabie care este ascuțită, dar nu doar pe o parte, ci pe ambele părți. Și dacă sabia ar fi avut 10 părți, pe toate 10 părți ar fi fost ascuțită. Domnul se prezintă în cultura vremii. Ia conceptul de autoritate de la guvernator, care era șeful orașului, și nu numai al orașului, al întregii zone, și și-l atribuie lui. Și spune: eu vin cu sabia ascuțită pe două părți. Când oamenii au auzit cuvântul sabie, s-au gândit la frica pe care o aveau de guvernator. Pentru că guvernatorul mergea pe stradă și dacă îndrepta sabia spre oricine, imediat era mort. E, acum Hristos vine cu o autoritate mai mare, pentru ca oamenii să înțeleagă că El e Dumnezeu deasupra guvernatorilor. El are autoritate infinită, nelimitată. Ce onoare să poți înțelege Scriptura! Cât sens face cuvintele Domnului! Altfel, ce rost ar fi avut să spună Domnul: eu sunt cel care vine cu sabia ascuțită pe două părți? Totul este spus în cultura, în obiceiurile și în conceptele orașului respectiv, unde este biserica. Hristos este prezentat acum cu sabia ascuțită pe două părți, ca unul care vine să taie și să despartă coaliția dintre stat și biserică. Vrea să despartă unirea între stat și biserică, pentru că statul nu trebuie să se amestece cu biserica, iar biserica nu trebuie să se amestece cu statul. Coalițiile acestea între politic și religios niciodată nu au dat roade pentru religios, ci doar pentru politic. Relațiile acestea, unirile acestea nesănătoase, care au folosit minciuna, care au implicat oameni nenăscuți din nou, niciodată nu au adus onoare lui Dumnezeu, ci doar oamenilor implicați în politic, în firesc. Întrebarea numărul 2. Ce știe Domnul despre biserică? Priviți, vă rog, versetul 13. Domnul începe să vorbească în versetul 13 spunând, știu, și începe să spună ce știe. Ce știe Domnul? Știu unde locuiești. Știu că locuiești acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Aduceți-vă aminte, în biserica din Smirna, Domnul deja vede cum Satana încearcă să se așeze, să-și așeze locul în biserică, spunând, ai acolo niște iudei care pretind că sunt oameni spirituali, dar nu sunt altceva decât o sinagogă a Satanei. Ei bine, acest început acum devine dintr-o dată puternic și în perioada mai târziu din istorie, între anii 312 și 500, dintr-o dată ei își așează scaunul de domnie în biserica nou-testamentală. Despre biserica din Efes, Domnul spunea, știu faptele tale. Despre biserica din Smirna, Domnul spunea, știu necazul tău. Despre biserica din Pergam, Domnul spune, știu unde locuiești. Unde? Unde este scaunul de domnie al Satanei. Adică în biserică? Da. Da? Da. Așa spune Iisus. În ebraică, Satana înseamnă șarpe apostat sau lepădat, este sinonimul lui apostat. Biserica apostată e biserică lepădată. Șarpele apostat, lepădat, înseamnă Satana în limba ebraică. Când Babilonul a fost cucerit de perși, când au mers acolo împărații persani și au cucerit marele imperiu al lui babilonienilor, ei au vrut să omoare preoții lor, preoții care slujeau la cultele păgâne din Babilon. Dar aceștia au fugit și știți unde au fugit? În Pergam. Orașul Pergam i-a adăpostit și le-a dat azil politic. Ei s-au dus acolo în masă, organizați, dar s-au dus nu ca indivizi sau familii, s-au dus ca slujitori. Și au dezvoltat acolo păgânismul pe care l-au practicat în Babilon. De aceea Pergamul a ajuns un centru religios, un centru păgân. Toate religiile pământului și-au dat mâna acolo, iar Satana a profitat de coaliția aceasta drăcească și a vrut să domine cetatea aceasta. Atât de mult a dominat-o, încât chiar și în biserica din Pergam exista o parte a bisericii care de fapt era lui Satana, nu al Domnului Iisus Hristos. Biserica era împărțită în două, o parte îl slujea pe diavolul și o parte îl slujea pe Domnul Iisus. Practic, nu biserica, dacă vorbim teologic, era împărțită în două. Acesta e limbajul religios. Adunarea era împărțită în două. Biserica nu poate fi împărțită în două niciodată. Biserica e formată din cei născuți din nou, dar biserica e un loc public unde intră oricine, și născuții din nou și nenăscuții din nou. Dar biserica înseamnă împărăție spirituală. Adunare înseamnă, înseamnă locul fizic, camera fizică, sanctuarul fizic unde intră oamenii. Cine știe cât de mântuiți și cât de născuți din nou sunt oamenii de pe prima, de pe a doua, de pe ultima bancă de aici? Domnul Iisus Hristos știe și la sfârșit vom vedea și noi. Religia care conducea complexitatea de religii din Pergam era totuși religia care avea la bază zeul șarpe, zeul lui Esculap, zeul medicinei. Această religie s-a desprins dintre toate și a început să culmineze, să domine, să conducă. Vă spuneam mai devreme că toiagul pe care este înfășurat un șarpe, un șarpe viu, este simbolul acestei religii. Ei bine, șarpele acesta, care nu este altceva decât simbolul șarpelui vechi, al diavolului, al lui Satana. Și vom citi câteva versete biblice puțin mai târziu, dacă vom avea timp în legătură cu asta. El a devenit simbolul religiei care domina Pergamul. El a devenit simbolul adorării în Pergam. Un alt lucru pe care îl știa Domnul Iisus Hristos despre biserica din Pergam. Priviți în continuare versetul 13. Tu ții numele meu. Observați ce spune. Tu ții numele meu. Unde? În același loc unde locuiește Satana. Observați că dintr-o dată Domnul începe să vorbească despre două locuri care sunt într-un loc. Vorbește Domnul despre două categorii de oameni care stau sub același acoperiș. Și mai târziu aceasta va deveni evident. tu ții numele meu și trei, mai știu că tu n-ai lepădat credința nici chiar în situații critice, când Antipa, unul dintre voi, martorul credincios, a fost omorât acolo la voi. Creștinii din Pergam nu au renunțat să țină numele Domnului în favoarea numelui împăratului și nu au renunțat la credința lor. 3. Ce impută Domnul bisericii din Pergam? Observați, vă rog, versetul 14. Am ceva împotriva ta. Atenție! Tu ai acolo niște oameni. Oamenii aceștia făceau ca în biserică să fie și Satana. Tu ai acolo niște oameni care țin învățătura lui Balaam și învățătura nicolaiților. Tu permiți acestor două categorii de oameni să stea împreună cu tine. Am asta împotriva ta. Observați că Domnul nu se duce la cei care aveau învățătura lui Balaam și a nicolaiților să le spună: hei voi, voi care țineți învățătura lui Balaam și a nicolaiților. Domnul Iisus nu se adresează lor, ci se adresează îngerului bisericii și bisericii, adică partea de credincioși născuți din nou, adevărați, și lor le spune: eu am ce am cu voi. Domne, dar ce ai tu cu noi? Am cu voi că voi tolerați între voi pe ăia care țin învățătura lui Balaam și învățătura nicolaiților. Doamne, dar de ce ne reproșezi nouă lucrul ăsta? Pentru că voi îi tolerați. Lor le place să stea acolo. Ei se simt confortabili. Tu ai acolo niște oameni care țin învățătura lui Balaam. În același loc, uniți cu tine, sunt niște oameni care țin o învățătură diferită de a ta. Care a fost învățătura lui Balaam? În limba greacă, cuvântul Balaam înseamnă nimicirea oamenilor din popor, distrugerea poporului. Când cineva spunea Balaam, spunea poporul e distrus. În Numeri, capitolele 23-25, este prezentată istoria tristă a unui fost profet și actual ghicitor, un ghicitor lacom. În primul rând, Balaac împăratul merge la el să blesteme. De ce? El auzise că se ocupă de așa ceva. Permiteți-mi să fac o mică aplicație practică. Fraților, se conturează câteodată oameni care sunt specialiști să asculte gunoaie de genul acesta, ca și Balaam. I s-a dus numele că el se ocupă cu asta. Și când Balaac a avut nevoie de cineva care să facă lucruri de genul ăsta, el a întrebat: cine se ocupă cu asta? Balaam. Ok, mă duc la Balaam. Balaac s-a dus la Balaam ca la un om care știa că se ocupă cu lucruri de genul acesta. Frate, când vine cineva să bârfească pe altcineva la tine, sau soră, mă vei întreba: de ce vin oamenii la mine să-mi spună? Pentru că oamenii știu că te ocupi cu lucruri de-astea. Iartă-mă, te rog, dar acesta este tristul adevăr. Oamenii știu că te ocupi cu lucruri de genul ăsta și de aceea vin să se descarce, să spună acolo și greutatea lor pe care trebuie să o porți. Balaam a fost un astfel de om căruia i s-a dus faima că se ocupă cu astfel de lucruri. Mai mult de atât, Balaac s-a dus cu bani. El a știut că Balaam este sensibil la problema aceasta. Observați că atunci când este refuzat, Balaac insistă. De ce? El era sigur că informațiile care le-a primit despre lăcomia lui Balaam sunt reale, sunt adevărate. Știa că are un caracter slab, vulnerabil și compromis. Balaam nu blesteamă, însă știe cum să atragă blestemul lui Dumnezeu asupra poporului. El nu blesteamă, dar știe cum să-l învețe pe Balaac să-l pună pe Dumnezeu să blesteme poporul. Și atunci el îi spune lui Balaac: uite, eu nu pot să blestem, dar îți dau un sfat. Du-te la băieții, la feciorii, la tinerii din națiunea ta, la toți tinerii moabiți și spune-le așa. Du-te la toate fetele și le spune așa: mergeți la băieții evreilor care sunt mai mari de 15-18 ani, la tinerii evreilor, și faceți-le ochi dulci. Arătați-vă frumusețea,
Lăsați-i să se îndrăgostească de voi. Mergeți și trăiți printre ei ca să vadă că sunteți plăcute și frumoase. Și în felul acesta, fetele lui Moab, puse la cale de împăratul lor, puse la cale de ghicitorul Balaam, fostul proroc al lui Dumnezeu, fetele acestea se duc în popor și vă aduceți aminte câte mii de oameni mor pentru asta? 14.000 la Baal Peor. Dumnezeu nimicește 14.000 de oameni. De ce? Pentru că băieții din Israel și-au permis să curvească cu fetele din Moab. Al cui plan a fost? Al lui Balaam. El n-a blestemat, dar a pus la cale blestemul. Oamenii pot blestema în două feluri. În mod direct, blestemând ei, sau folosindu-se de ignoranța altora, să nu spun mai mult. Folosindu-se de nepriceperea altora, de neștiința altora și de alții slabi de inimă și nu numai de inimă. Așa a făcut Balaam. El a vrut să nu blesteme, să nu aibă Dumnezeu nimic cu el, dar i-a dat sfatul lui Balaac cum să-l determine pe Dumnezeu, manifestându-și mânia și dreptatea, să-l blesteme el pe Israel, lucru care s-a întâmplat. Oricât de mult ar fi blestemat Balaam, nu reușea să omoare 14.000 din Israel, pentru că i-ar fi protejat Dumnezeu. Dar l-a împins pe popor înspre păcat. L-a împins pe popor înspre ispită. L-a atras cu mișloace meschine și poporul a căzut în plasă. Și Dumnezeu și-a manifestat dreptatea și mânia. Frați și surori, stăm în această seară înaintea Domnului și noi avem părerea despre Biserica Betania că este o părere bună, amin? Că e o biserică bună, amin? Cam galeși îmi răspundeți. În ciuda faptului că Biserica Betania este o biserică bună, ea este o biserică formată din oameni. Oameni care pe lângă calități au și defecte. Unii într-un fel, alții în alt fel. Niciodată oamenii pe pământ, în ciuda faptului că trebuie, nu vor ajunge la o sfințenie absolută în ceea ce privește sanctificarea, ci doar justificarea. Justificarea e sfințirea pe care ne-o atribuie meritele lui Iisus prin credință și pocăință. Sanctificarea este ceea ce trăim noi prin viața noastră personală, prin faptele noastre. Ei, stând în această seară înaintea lui Dumnezeu și oprindu-ne aici cu prezentarea studiului bisericii către biserica din Pergam, ne întrebăm și noi, Doamne, ce știi despre noi? Ce ne reproșezi nouă? Ce te aștepți de la noi? Domnul Iisus Hristos vine la această biserică și nu vine la partea negativă din adunare, ci vine la partea sfântă din adunare și spune, am ceva împotriva ta. Ce? Tolerezi în mijlocul tău pe unii care au o învățătură greșită, a lui Balaam și a nicolaiților. Îi tolerezi în mijlocul lor, în mijlocul vostru. Vă aduceți aminte cum continuă Domnul? Pocăiește-te! Cine? Cei care aveau învățătura greșită, nu aia trebuia să se pocăiască, ci ei care erau sfinți trebuia să se pocăiască. De ce? Spune, pocăiește-te că altfel voi veni la tine și mă voi război cu ei. Uitați-vă în Scriptură, ce joc de cuvinte. Voi veni la tine și mă voi război cu ei. Extraordinar. Poate printre ei este copilul meu sau copilul dumitale în seara asta. Poate printre ei este cineva din casa noastră. Scumpă Biserica a Domnului Iisus, ideea bisericii din Pergam, ideea scrisorii către Biserica din Pergam este următoarea. Învățătura greșită sau lipsa de învățătură, unirea bisericii cu statul, conduce la distrugerea spiritualității și a moralității. Spiritualitatea este înlocuită cu managementul, cu experiența, cu obiceiurile, cu slujbele prefabricate și biserica aceasta se duce în jos, devine plină de tehnologie, plină de oameni doctoranți, dar goală de Dumnezeu, goală de Duhul Sfânt, goală de putere spirituală. În această seară mă îndrept spre dumneavoastră, cu o inimă care simte ce simte și inima dumneavoastră. Și vreau să vă spun că din anumite puncte de vedere, mai mult sau mai puțin, suntem predispuși și noi să alunecăm în această groapă a lipsei de învățătură sau a învățăturii greșite. a împrumutării din partea lumii și a statului a tot felul de metode pe care să le implementăm în biserică, pentru că Duhul Sfânt nu mai este în stare să aibă ungere, călăuzire și inspirație pentru noi. Vreau în seara aceasta să stăm înaintea Domnului și să fugim de unirea cu statul, de unirea cu lumea, de unirea cu tot ce este lumesc și păcătos, de lipsa de învățătură și de învățătura greșită, și să nu tolerăm în mijlocul Bisericii Domnului nimic ce nu vine de la Dumnezeu, de la Duhul Sfânt, de la Iisus și de la Evanghelia Domnului. Și să fim o biserică care rămânem concentrată pe Evanghelie și pe puterea Duhului Sfânt, pe voia lui Dumnezeu și pe proclamarea voiei lui Dumnezeu între noi. Altfel, viitorul nostru va fi tot timpul dezbinat și sumbru. Vă chem în această seară, dragi oameni ai lui Dumnezeu, cei care simțiți responsabilitate pentru prezentul și viitorul Bisericii Betania, să stăm împreună și să ne rugăm. Să ne ferim de această greșeală, acest păcat în care a căzut biserica din Pergam și a ajuns acolo unde a ajuns, încât alături de ea, în aceeași adunare, avea și diavolul un cui unde să-și agațe pălăria. Avea și el autoritate, avea și el oamenii lui, oameni care aveau altă învățătură decât învățătura lui Iisus. Și data viitoare, dacă vom mai fi în viață și cu ajutorul lui Dumnezeu împreună, vom continua. Acum vă invit să ne rugăm. Ne ridicăm în picioare și împreună ne rugăm Domnului. În încheiere, îl invit pe robul Domnului, fratele Nelu Istrate, cu voce tare, să mulțumească Domnului pentru harul și prezența sa între noi. Amin.